Dragi slušatelji, dobro jutro. Evo, prva kava se pije i spreman sam za odgovore na vaša pitanja. Peti podcast je, ja bih rekao, iznuđen koronom. Moramo tako napraviti ovaj put i nadam se da ćemo ubrzo već naći neko rješenje da nekoga i ugostim, a ne da razgovaram sam sa sobom, što je dosta deprimirajuće. Dakle, možemo krenuti s pitanjima. Prije svega moram reći da je pitanja jako puno, nekih 45-50 pitanja. Naravno, nisu svi različiti ljudi, nije 50 različitih ljudi postavilo pitanje, ja vidim odmah u startu čije bi šta moglo biti. Međutim, bez obzira na to, neka i 40 ljudi postavilo pitanje, svima se zahvaljujem, bez obzira na kako su ona, iskren ću biti. Neka su jako pametna, neka su zaista zanimljiva, neka su totalno debilna, ali ja ću pročitati svih jer ako sam već napravio to da odgovaram, onda nema biranja pitanja i jednostavno mislim da je pošteno da odgovorim na svih. Ono staro novinarsko pravilo da nema glupih pitanja, ima samo glupih odgovora, tako da iako smatram da je glupo pitanje, ja ću se prema njemu ponašati kao da je najpametniji na svijetu. Prvo pitanje, pojasni javnosti otkuda tako velika ljubav između tebe i gospodina Kukučke, hvala unaprijed. Pa ovako, ja smatram cijelo vrijeme mog postojanja na Istrasportu da se ja borim za zaštitu sporta, odnosno nogometa. Ja sam gospodinu Kukučki zamjerio jednu stvar koja nije imala veze sa sportom, odnosno smatrao sam da svojim potezima u to vrijeme šteti nogometu, odnosno sportu. Nakon toga sam, rekao bih ovlaš to spomenuo u jednoj najavi, nakon čega se naravno on naljutio, iako moram biti jasan, ja sam bio suptilan i samo ja i on smo znali, ili možda nekolicina ljudi, da ja znam o čemu se radi. I međutim, on nije baš reagirao pozitivno na to, nije to shvatio kao na upozorenje, nego je to shvatio kao na napad. I od onda to traje, da se razumijemo, i ja sam tu bio, jako često sam se našao da ga namjerno zafrkavam, odnosno da namjerno provociram, i smatram da to nije pozitivno od mene, iako je pitanje da li bih danas postupio drugačije. Međutim, istina je da sam već pomalo umoran od toga i evo, recimo, gledao sam utakmicu Rudar-Uljanik, gdje je Uljanik realno izgledao kao slabašna momčad prve županijske nogometne lige, međutim, baš kako bih to nekako zaustavio i kako bih završio s tom pričom, nisam uopće spomenuo trenera i igru, jer su dečki u problemu, ekipa je mlada, ja premlada za igranje treće HNL Zapad, i eto, da tako kažem, nisam nokautirao dok je bio na dnu, nego sam evo rekao barem da taj kraj bude nekako gospodski, bez obzira kako ja mišljenje o nekome imam. Drugo pitanje, kako je tvoje razmišljanje o nastavku prve HNL? Što misliš konkretno o sljedećoj godini kao poluprofesionalnoj, obzirom na činjenicu da osim tri prvoligaša postoji vrlo jasno pitanje od čega će oni živjeti? Prva, vratit ću se na kraj pitanja, odnosno od kraja ću odgovoriti. Meni nije jasno od čega oni žive već neko vrijeme, većina tih prvoligaša. Tu moram istaknuti, ovdje sam negativno spomenuo prvoligaše, moram spomenuti Slaven Belupo, koji je primjer kluba koji fantastično posluje u smislu koliko nam je krevet dug, toliko se i pružimo, i oni bi trebali biti nekakav put vodilja za ostale prvoligaše. Koliko će biti teža druga sezona, ja zaista nemam pojma, u ekonomiju se razumijem onoliko koliko pročitam, dakle ništa, i mislim da će prvo HNL izgledati identično, mislim da će se pokrpat, jer ponavljam, naši prvoligaši ne žive od utakmica i od prihoda od ulaznica, tako da ko zna, možda njima i odgovara ovakvo stanje. Kako je tvoje razmišljenje o nastavku prve HNL? Rekao bih da će se odigrat sigurno tih nekakvih mjesec dana, mjesec i pol, natrpanih u NBA ritmu srijeda subota. Kad smo već tu, moram spomenuti moje predviđanje da će Dinamo osvojiti naslov sa Igorom Jovičevićem na mjestu trenera. Možda griješim, ali eto, ako pogriješim za dva mjeseca niko se neće sjećat, a ako pogodim onda ću ispati ekstra pametan. Treće pitanje. Kako komentirate činjenicu da je šef omladinskog pogona Inka Rudar čovjek sa C-licencom? Odlično pitanje, odnosno odlično sastavljeno pitanje. Ne piše trener sa C-licencom, nego čovjek. Dakle, osoba o kojoj se priča nije izabrana na tu poziciju zbog svojih trenerskih kvaliteta, koje je jako teško procijeniti bilo kome, već zbog svojih ljudskih kvaliteta. Činjenica je da su njega izabrali treneri prije nego sam ja došao u klub, pa onda mogu reći da nisam utjecao na to. Činjenica je da je Rudar danas izgleda onako kako izgleda i da čovjek iza sebe ima rezultate. Ponavljam, čovjek, ne trener. Mi se non stop lovimo za neke licence i za neke škole koje, da se razumijemo i bez da ikoga uvrijedim, danas u FAB ili prije 15 godina u FAB nemaju veze jedno s drugim. Međutim, svi se nešto lovimo za licence, a u stvari samo radimo sami sebi nekakav alibi da bi ja mogao biti iznad nekoga jer sam završio to, a on to nije. Dakle, smatram da je to dobra odluka jer ta pozicija ne nosi toliko stručnih pitanja, već puno više logistike i tog nekakvog snalaženja u datom momentu, gdje je on pokazao da je iznad ostalih, ako se ne varam, u cijeloj Istri, ali zadržimo se barem na Labinštini. Misliš li da su, a poznaješ okolnosti u svim trećeligaškim momčadima u Istri, zaista zavrijedili ovaj nivo natjecanja, a ako uzmeš u obzir sve okolnosti, od infrastrukture preko stručnog kadra do investicija unutar tih klubova? Dakle, to je četvrto pitanje i ako se ne varam, pita me gospodin da li ja smatram da naši istarski trećeligaši zavrijeđuju biti u trećoj HNL Zapad. Ja tu mislim da znam koje je postavio pitanje i mislim da on smatra da je treća HNL nešto strašno ozbiljna liga, ja se slažem da bi trebala biti. Međutim, trenutno u treću HNL Zapad pustimo Istrijane, igraju neki klubovi koji realno pitanje da li su za četvrti nogometni rang, ne trebam sad imenovati i stvarati sebi neprijatelje, svakome je jasno na koga mislim. Postoje tu neki klubovi koji su tu, eto, jer je tako neko htio. Smatram da puno naših trećeligaša ima velikih problema u ovoj ligi, ali isto tako smatram da bi bilo žalosno da nemamo 4-5 trećeligaša obzirom na broj ljudi i na veličinu Istre kao poluotok. Uzevši u obzir činjenicu, peto pitanje, da si iz Stupljaka i da ti je fucal prirastao srcu, te da je MNK potpičan u određenom dijelu dio tvog odrastanja, poznaješ li odgovorne osobe za gašenje tog kluba? Imaš li njihova imena, prezimena? Da se jasno kaže da Valdir Unko je jedan od glavnih krivaca za katastrofalno stanje sporta u toj općini, ili misliš kako je navedena općina učinila sve da se održi nešto što je bilo jako održivo? Pitanje je dugo pa ću ga malo razlomit. Prva stvar, da, potpičen je dio mog odrastanja. U jednom trenutku mi je bio i san da obučem seniorski dres, nažalost u tome nisam uspio. Ali da li poznajem odgovorne osobe za gašenje tog kluba? Ja bih rekao da su svi odgovorni, apsolutno svi, nema toga da mi non stop bježimo od odgovornosti. U slučaju ako smo državni prvaci, onda smo svi zaslužni, a kad se klub raspadne, onda je zaslužan ili krivac samo jedna osoba. To tako ne ide, to tako ne bi smjelo biti. Dakle, imam njihova imena i prezimena, ali njih nema 2-3, nego ih je desetak. Naravno, kako smatram da je Patrik Drndić najviše zaslužan za naslov prvaka i da će zauvijek biti upisan u povijesti, tako smatram i da je jedan od glavnih krivaca za gašenje kluba, ne zato što je htio, već zbog nekih odluka koje su mu se obile u glavu, zbog nekih ljudi kojima se okružio i on, mislim, ne samo on, dosta je tu ljudi upleteno. Da ne bi bilo da ga branim, odnosno moram se referirati na dio pitanja za Valdija Runka. Za one koji ne znaju, Valdir Unko je načelnik općine Kršan i on nije jedan od glavnih krivaca za katastrofalno stanje sporta, odnosno on nije sportaš, on je političar, vuče političke poteze, a ti potezi kakvi god da su, po meni u jednom momentu su bili suludi, su mu donijeli novi mandat. On je i danas načelnik općine Kršan, dakle napravio je nešto što ga je ostavilo na na tom mjestu s političke strane fantastično. Da li je općina učinila sve da se održi nešto što je bilo jako održivo? Općina je napravila dijametralno suprotno, dakle nije pomogla dovoljno klubu i smatram da je mogla imati brend kojeg nije dovoljno cijenila i zato je danas tu gdje je, a to je da ima tri sportska kluba i to bolje da ih ne seciram. Odmah ću se tu zadržati da me ne napadnu potpičanci. NK Potpičan je sada na puno zdravijim nogama i na puno zdravijoj ideji od onoga što je bio i ja smatram da je NK Potpičan veći grijeh općinske vlasti nego MNK Potpičan. Mislim da nam stiže šesto pitanje. Možete li ocjenom od 1 do 5 ocijeniti u emisiju Korner i urednika voditelja Gorana Rojnića? Mogu, ali moram najprije jednu stvar reći. S Goranom Rojnićem imam, odnosno nemam odnos, ali imam prema njemu veliko poštovanje. Da me neko pitao da nabrojim prije mjesec dana ili prije 6 mjeseci ili danas, da nabrojim 5 najboljih sportskih novinara u Istri i ludi, pijan i trijezan, on bi bio na tom spisku. Emisiju Korner bih ocijenio sa ocjenom 2. Dakle, smatram da je ideja odlična, da može profitirati istarski nogomet od toga, ali isto tako smatram da je problem u koncepciji, u smislu toga da u ponedjeljak večer čitamo rezultate koji su dirani subotu i nedjelju, što je u današnje vrijeme puno prekasno i puno ljudi već zaborave rezultate, već im treba nešto novo. S druge strane, urednik, voditelj Goran Rojnić, smatram da je puno lošiji voditelj nego što je novinar. Ponavljam, smatram ga izrazito kvalitetnim novinarom i osobom koja je odlična u tom poslu, međutim, da se razumijemo, ja mu zamjeram ono zbog čega će ga hvaliti ljudi koji rade na televiziji. Dakle, za mene je pretvrd, preuštogljen, ja znam da su takva pravila rada na televiziji, svega, ja mu zamjeram profesionalizam, evo, ako mogu tako reći. I ja, čisto da ne bi bila samo moje kritike, njemu bi dao ocjenu 3, jer ima jako, retorika mu jako dobra, odnosno ne griješi u govoru, iako intonacija, ja bih volio kad bi bila viša, niža, ne kao ja sad ono uspavano jutro, nego da tu bude malo napetosti, ali kažem, bolji je voditelj od emisije, meni osobno, to je vlastito mišljenje, a za nekakav savjet rekao bih da se emisija bi trebala okrenut nekakvom vidu intervjua sa zaslužnim ljudima, predstavljanju nekih ljudi više nego sa rezultatom, ne znam, Medulin Mladost u subotu, jer to smo se već sve dogovorili, šta je bilo, ko je pogriješio, kako je zabio gol, to se već sve zna. Eto, čisto s te strane smatram da se može puno bolje odraditi i vjerujem da će se i odraditi puno bolje, jer tek je prva sezona i lako je sad kritizirati. Smatram, dakle, da se može puno, puno bolje. Sedmo ili osmo pitanje, kako je vaše mišljenje o Robiju Fonoviću? Tu ćemo odmah raspoloviti situaciju, jer je Robi Fonović čovjek koji živi u mjestu tamo gdje da padne bomba na njegovu kuću, vjerovatno bi i moja izletila u zrak. Dakle, mi smo, i obrnuto, mi smo udaljeni tih nekakvih 100-200 metara i susjedi smo i Robija znam privatno, familijarno, imam ga nekako na drugoj distanci od svih ostalih ljudi. Što se tiče kao povjerenika, kao sportskog djelatnika, da to ne bi bilo da ja sad tu hvalim mog susjeda, ja ću reći ovako, da je on s moralne strane za sve sportske djelatnike Istre i Kvarnera trenutno na drugom svijetu. Dakle, možda nije sposobniji, ja mislim da je, ali možda nije sposobniji, možda nije ne znam što, ali moralni i pošteniji od svih njih, vrlo vjerovatno duplo, ako ne i više. Osmo pitanje. Tko je po tebi bolji trener, Dario Milivoj ili Franko Ćupić? Pozdrav mom predsjedniku, predsjedniku kluba, ovakva je situacija. To, hvala Bogu, nije me stavio u neugodnu situaciju, iako je htio, jer hvala Bogu, ovu rečenicu sam rekao davno prije i ponavljam je već neko vrijeme. Ja ne mogu nikako utvrditi tko je koliko dobar trener. Da bih rekao za nekoga da je dobar ili loš trener, ja bih volio biti na njegovim treninzima tjedan, dva, pa da ja vidim kako se odnosi prema igračima, kakvi su mu treninzi, koliko su zanimljivi, koliko su naporni. Jako je tu puno sekvenci koje mi trener za trenera nemamo pojma. Ja nemam blage veze kako rade ni Dario Milivoj, ni Franko Ćupić, ni Alen Jurić, ni Mirko Matika, ni ne znam ko. Dakle, prelako ocjenjujemo ostale trenere zato jer smo vidjeli neku grešku ili nešto što je u našim glavama greška na nekoj utakmici. Dakle, puno je kompleksnije. Ono što ja ocjenjujem kao novinar najčešće su ljudske karakteristike i ljudske kvalitete, jer tu smatram da mogu izvući neki zaključak. Trenere, ne znam ko je bolji trener, Dario Milivoj ili Franko Ćupić, pojma nemam. I jedino što mogu reći ovako, kad su već oni dvoje tu, da imam više karakternih sličnosti sa Frankom Ćupićem. I to je sve. S time da se razumijemo, s njim se slažem otprilike koji je dan u tjednu i još oko 2-3 stvari, to je to. Ali bez obzira na to, mogu reći da smo karakterno slični. Deveto pitanje, da li te i koliko plaća Čakarom da uljepšavaš stvari oko Inka Novigrad? Čini mi se da sam tu rečenicu, odnosno to pričanje po kuloarima, ja započeo, ali na način da sam ne znam objasniti zašto sam, neću reći naklonjen Inka Novigradu, već ću samo reći da ne čačkam neke stvari koje bih možda mogao čačkati. Naravno, ako baš moram odgovoriti sa striktno, trenutno s današnjim danom tvrtka gospodina Čakaruna, svi novigradski restorani, svi novigradske firme su uplatile na račun Istrasporta ukupno 0 kuna. Dakle, nikad mi nije dao ništa osim čaše vina. Ne uljepšavam toliko stvari koliko jednostavno ne želim biti taj, ne želim biti ona osoba zbog koje će oni moći reći, a da nismo mogli raditi jer su mediji bili protiv nas. I ako pogledate, to radim sve češće. Jednostavno, jako često je Istrasport bio označavan kao medij koji radi protiv nekog kluba, što je suludo. Dakle, apsolutno protiv nikoga nemam ništa. Čak vidio sam neko pitanje kasnije za jedan drugi klub, pa ću naglasiti da sve što sam radio da bih tom klubu pomogao. Ja se slažem da u NK Novigradu ima jako puno stvari koje treba popraviti. Mislim da se s tim slažu Hodak i Čakarun također. I ono što želim reći, a jako je bitno, kakvi god bili, a vjerujem da imaju mana koliko je vrlina, Hodak i Čakarun bi bez problema mogli držati seminare na temu vladanje s medijima. Dakle, ne vladanje u smislu da kontroliraju, već kako se ponašaju kad su mediji u pitanju. Bilo je milion potresa u tom klubu, milion problema, kad god bih ja okrenuo telefon, bilo je dobar dan, izvoli. Samo sa time već me imaš na svojoj strani, u smislu da te neću udariti ako te ne moram udariti. Naravno, bilo je situacija kad sam morao udariti i onda udarim i dignem ruke u gard da mi ne vratiš. Ali ako taj kulturni dio, taj pristojni dio u startu odradimo, već, to je savjet za sve ostale čelnike i klubove, ako taj kulturni dio odradiš, već si na dobrom putu da, ne da imaš nekoga na svojoj strani, da te on pokuša shvatiti, što je često ponekad i dovoljno. Gospodin Uravić, zanima me, odmah kad vidim ovo, gospodin Uravić, odmah s guštom odgovaram na pitanje, zanima me da li vaš angažman, koji je jako, jako dobro zamišljen, hvala, može opet zaživiti tako da trenerski posao u ovoj županiji počne imati napokon neki smisao. Pretpostavljam da se pitanje odnosi na zbor trenera, jer ostalo nisam se baš nešto angažirao. Odgovorit ću ovako. To je jedan moj poraz, možda najveći u 2019. godini poslovni. Zaista sam to gledao kao posao, odnosno kao nešto čemu ću se ozbiljno posvetiti. Međutim, s ove pozicije u kojoj sam sad, ne postoji nikakva šansa da uđem u niti jedan segment županijskog saveza, a da taj dio, to okrilje koje mi se nudi ili ponudi ili da, to što moram voditi, samo diktatura dolazi u obzir. Dakle, nikakva demokracija. Vidio sam šta je demokracija. Evo, ekskluzivno ću objaviti da sam u zadnjih mjesec dana saznao još neke stvari oko zbora trenera i da me tu najviše razočarao predsjednik Županijskog saveza Darko Rajić-Sudar, kojeg ekstremno cijenim i koji mi je super lik. Međutim, mislim da je i on tu napravio velike, velike pogreške. Čuo sam i neke druge strane. Taj zbor trenera je u stvari ono što je ministar Jovanović svojevremeno govorio da je kaljuža HNS. HNS je vrlo čist i vrlo pravilan prema zboru trenera Istarske županije. Dakle, to je jednostavno, ja s tim više neću imat posla, radite što god želite, ja ću vam platiti tih 250-300 kuna, jedite, pijte, dobar tek, nadam se da je bilo dobro u restoranu Žminka i da će biti u 12. mjesecu, da će biti svake godine, idemo na, neka ljudi idu u one, kako se zove, na putovanja u Italiju i Sloveniju, pijte, jedite, dobar tek, od mene više nećete, ja ću vam neću stvarati probleme, jedino što ću reći je da sam užasno razočaran odnosom trenera između trenera, dakle, ja sad ne mogu ostvariti poziv da zovem nekog trenera u Istri i da razgovaramo više od 10 minuta da on ne napadne ili ne uvrijedi nekog drugog trenera. Jednostavno smo takvi, zašto? Ne znam, ja se gledam okruživati ljudima koji meni pomažu i ja im pomažem u smislu edukacije, takve ljude hoću oko sebe, nisam siguran da je zbor trenera takav, uz dužno poštovanje, sad kad gledam nadzorni odbor i izvršni odbor, uz dužno poštovanje svima, zaista nikad nikome ne pokazujem disrespekt na temelju godina, međutim neka bude zapisano da kad ja, Elvi Surović, daj Bože da budem živ sa 70 godina, kad budem imao 70 godina, molim vas da stavite jednu plaketu, ako sam bio zaslužnik svih ovih godina, stavite jednu plaketu na zid, dajte mi stolicu na stadionu Aldo Drozina i pustite me na miru. Ono što ja kažem, ne uzimajte za ozbiljno. Dakle, nije tu da ljudi ne razumiju, vjerovatno imaju nogomet u malom prstu, međutim, nogomet kad su ga oni, kad su oni bili treneri, kad su oni radili u nogometu i danas, okolnosti, tržište, sve se promijenilo. Apsolutno je nemoguće da neko 40 godina bude na istoj poziciji ili u istim pozicijama, to je suludo u bilo čemu, pa tako i u nogometu. Eto, mislim da je ovo sad 10. ili 11. pitanje. Što mislite o novom pojačanju Enkar udara Saši Uroševiću i da li je on pojačanje? Vratit ćemo se par godina natrag kad je NK Iskra iz Vineža slavila, mislim, 65 godina, ali nemojte me uzeti, ili ne znam, neku obljetnicu je slavila, zaista nemam pojma. U goste im je došla Istra 1961. To je došla neka kombinirana momčad, ako se ne varam, bilo je tu svakakvih igrača, neki Koreanci, bono, neki turisti, nema veze. I u zadnjeg veznog, lijevi stoper u toj ekipi Istre 1961 je bio Manolo Bilić, a zadnji vezni je bio Saša Urošević. Ta dvojica igrača izgledala su na toj utakmici kao, ne znam čim bi to usporedio, kao da uzmete seniora i stavite ga u pionirsku ligu. Dakle, toliko su bili brži od ostalih, u smislu brži u distribuciji lopte, brži u reakciji, jednostavno izgledali su, oni tu ne pripadaju. Zašto oni nisu dobili priliku? Pitanje se odnosilo samo na Sašu Uroševića, ali ja ću tu uključiti još neke mlade momke, bez da ih spomenem, svi znamo prilike koji su ti. Zašto oni nisu dobili priliku u prvoj HNL, ja zaista ne znam, ja i dalje smatram da ih se trebalo ponekad istrpiti, bez obzira na njihovu glavu i na to što možda nisu bili u datom momentu suviše ozbiljni, ali smatram da je posao trenera jednostavno uhvatiti igrača za ramena i reći mu stani, imaš potencijal, imaš veliku priliku, budi pametan sljedećih 6 mjeseci, ako ne dobiješ priliku, onda kreni u neke druge vode, onda radi šta god ćeš. Dakle, smatram da je Saša Urošević ekstreman potencijal i dan danas, smatram da je ozbiljan igrač i ono što sam vidio, a vidio sam 15 minuta ili 20 protiv Uljanika, On je trećeligaški igrač, a kad se spremi, mislim da razgovaramo čak i o drugoj ili prvoj HNL. No, do toga je još puno. 12. pitanje, mislite li da je gospodin Zoran Peruško kadar voditi momčad Velog Vrha? Da, na stranu HNS i UEFA-ine svjedodžbe. To nije pitanje. Pitanje se odnosi isključivo na trenerske kvalitete dotičnog, s obzirom na, složit ćemo se, sve klubove koje je do sad trenirao, u kojima nije imao nikakav rezultat. Nakon toga pitanje nastavlja, odnosno nema pitanja, nego tu sad on, onaj koji je postavio pitanje, daje neke svoje impresije. Rekao sam prije svega da neću odgovarati na pitanja koja su odgovorena u pitanju. Reću naravno šta mislim o Zoranu Perušku, međutim smeta mi ovo šta je u pitanju sastavljeno, isključivo se odnosi na trenerske kvalitete dotičnog, s obzirom na, složit ćemo se, nećemo se složiti, dakle ne možeš mi reći da se moram složiti u startu, moraš postaviti pitanje. Ako je pitanje prvo, mislite li da je gospodin Zoran Peruško kadar voditi momčad Velikog Vrha, odgovor je da. I sad do ovo pitanje se odnosi isključivo na trenerske kvalitete. Reći ovako, da ne bi bilo zabune. Meni je Zoran Peruško bio trener, to je prva stvar. Prije 10 godina, kad nisam ni znao da neću biti fantastičan igrač, šalim se. I teško mi je reći kakav je trener, jer ja sjećam se ispred 10 godina, bio mi je odličan trener, odnosno trenici su bili zanimljivi, meni je bilo super, bio sam mladi igrač koji nije dobio šanse, dakle mogao sam se ljutiti, a opet shvaćao sam da nema mjesta. Dalje, što se tiče UEFA-inih i HNS-ovih svjedodžbi. Ja se ne slažem da mu one daju ništa osim tog nekakvog imena, odnosno ne ništa, krivo sam rekao, da mu ne daju puno više iznad ostalih trenera osim titule. Međutim, isto tako smatram da to što je on prošao, ja sam završio UEFA-B licencu i ne dozvoljavam već sad, pazite, na dnu sam i dalje, ne dozvoljavam da neko pljuje po tome što sam ja napravio. Ako se ne varam, mislim da sam 55 dana bio na edukaciji, sve zajedno. Nije pitanje čak ni novaca utrošenih, pitanje je vremena, truda i želje da to završiš. Nije lako i ružno je kad neko to spušta. Inače, što se tiče Zorana Peruška kao trenera, ovdje spominješ nakon pitanja postavljenog, spominješ Rovinj, Rudar i Novigrad. Meni je zanimljiva jedna stvar, u svim tim klubovima, u Rovinju je bio dobar, na kraju je, rezultati su bili dobri, na kraju je bio problem više s igračkim kadrom nego sa svim drugim, i on je napustio klub, ako se ne varam preuzeo je Ezio Krizmanić, nebitno. Uglavnom, u Rovinj, Rudar i Novigrad, on je u tim klubovima ostvario loše rezultate. Zanimljivo da bi ga svi ti klubovi danas ponovno uzeli. To nešto govori o ljudskoj karakteristici, odnosno o karakteru. Ja sa Zoranom Peruškom imam kvalitetan odnos, odnosno dobar, na račun njegovih ljudskih karakteristika. Mene iskreno boli kakav je trener. Okay. Znači, to je potpuno nebitno ako se pitanje odnosi na to da li je u tim klubovima odradio dobar posao. Pojma nema. Znam u kakvim situacijama, ono što sam rekao njemu, reću i vama, ono što je on prihvatio, Rudar i Novigrad, u onakvim situacijama, moraš biti budala. I to on dobro zna. I on u nekom slučaju, u nekom smislu i je budala što je to uzeo, na kraju je poginuo od vlastite odluke i kraj priče. Ja smatram da Veli Vrh zna što je napravio kad ga je doveo, smatram da ni može pomoći, smatram da će biti, da su mlada ekipa koja će napredovati. Da li će to tako biti, ja zaista ne znam, ali mislim da Peruško sa svojim nastupom stvara odbojnost kod ljudi koji, recimo vjerojatno i kod osobe koja je postavila ovo pitanje, stvara odbojnost, ne znam iskreno ni s čim, vjerojatno s tim striktnim, odnosno sastavom od kojeg teško odstupa. Da li ste ga voliti ili ne, sasvim nebitno. Barem meni, ja ga mogu i pohvaliti i pokuditi kad za to imam argumenta. Tko je po, 13. pitanje. Tko je po vama veći stručnjak, gospodin Zoran Peruško ili gospodin Igor Pamić? Obrazložite odgovor. Naravno, pitanje je stiglo minutu nakon ovog prije. Jasno je šta se tu sad od mene očekuje, da ja kažem da je Pamić fantastičan trener, a da je Peruško užasan. Međutim, ja ću odgovoriti identično kako sam prije odgovorio na pitanje Milivoj Čupić. Ja nemam pojma tko je bolji trener, Zoran Peruško ili Igor Pamić. Zaista ne znam, pojma ne. Znam da je Igor Pamić stvorio veliki broj mladih igrača, odnosno da to su mi rekli igrači, pa zato znam da je fantastičan u stvaranju igrača na terenu. Dakle, da evo, recimo da citiram jednog igrača, ako se ne varam, to mi je rekao Kristijan Glavaš, ali nemojte me uzeti za riječ, mislim da točno ga citiram ako kažem da bi od drva napravio igrača. Dakle, Igor Pamić je veliki znalac u smislu da zna pretočiti svoje znanje na igrače, međutim, ja ga gledam kroz neku drugu notu, odnosno i kroz taj nekakav ljudski segment. Stalno se vraćam na isto, jer ja ne mogu procijeniti ko je bolji trener između bilo koje dva trenera. Apsolutno nemam na temelju čega osim na rezultata, a kad su u pitanju rezultati, tu imam ja jedan problem i svađam se vrlo često s mojim dragim prijateljem Sinišom Verbancem, koji smatra da je trener jednako bitan kao i igrači. Možda smatrate i vi, dragi slušatelji. Kod mene je ono što je rekao Mauricio Pochettino vrlo točno, a to je da ti na utakmici imaš 5% utjecaja na utakmicu, a igrači 95%. Na treningu je nešto drugo, ali ja i dalje smatram da su igrači puno, puno važniji u svakoj ekipi, ne u Peruškovoj, ni u Pamićevoj, nego u svakoj ekipi su igrači bitni za rezultat, odnosno bitni od trenera. Tu se mogu nadovezati na prvo pitanje i na gospodina Kukučku. Poraz u Labinu, gdje je Rudar odigrao lošu utakmicu, a Uljanik izgubio 2-0 bez ispaljenog metka, ja uopće nisam vidio kao nešto što je Ivan Kukučka napravio loše, već sam gledao na to kao da ekipa, trenutno ova ekipa Uljanika, odnosno ona ekipa Uljanika, nije mogla parirati ekipi Rudara na toj nekoj individualnoj kvaliteti. Dakle, tko je po vama veći stručnjak, gospodin Zoran Peruško ili gospodin Igor Pamić? Pojma nemam. 14. pitanje, iako mislim da griješim, ali nebitno. Što te navelo da budeš trener i da li želiš nešto više? Ajmo ovako odmah da odgovorim da li želim nešto više. Idealni život bi mi bio da sam profesionalni nogometni trener. Trenutno apsolutno ne razmišljam o ničemu nego o radu s omladinskim kategorijama, odnosno s djecom. Tu sam se zaista pronašao, štima mi, klinci su mi super. Čini mi se, to ne mogu znati, ali čini mi se da me oni trpe, da sam ok, znači da nemam problema s njima. Želim, evo recimo neki dan me razveselila, odnosno prije mjesec dana, informacija da će UEFA vrlo vjerovatno raspisati natječaj za UEFA A Youth, znači za tu nekakvu UEFA A licencu samo za mlađe kategorije. Problem što nemam ambicije raditi sa seniorima je problem motiva, možda bih volio biti trener Bayerna ili Juventusa, ali ne mogu se natjerati da vodim seniore u toj nekoj županijskoj ligi i onda ne mogu sebe motivirati da bih pobjedio, a kako ću onda svoje igrače. Što me navelo da budem trener? Iskreno ništa me nije navelo, odnosno nije to bila sad neka planska odluka. Malo sam razmišljao kad sam se prijavljivao na C licencu. Malo je specifično, ja sam cijelu svoju karijeru, dakle karijeru, smiješno zvuči jasno, ali svo vrijeme koje sam igrao, bio sam kapetan. Dakle, ne znam, počeo sam igrati sa 10 godina, u 12. sam prvi put stavio traku na ruke i nisam je pustio od 19. Mislim da je ta nekakva liderska crta, potreba ili mogućnost da staneš ispred ostalih i povučeš, mislim da je to glavna crta da biš bio trener, mislim glavni trener, i smatram da sam nekako od samih početaka nogometnih i kad sam kao igrač gledao trenere, Nikad nije bilo upitno da li ću biti trener ili ne, samo sam čekao da se definitivno pomirim sa krajem, odnosno sa tim da neću biti nogometaš čak ni u županijskoj ligi, jer ono što mi često ne uzimamo dovoljno ozbiljno, danas igrati prvu, drugu, treću županijsku ligu je ozbiljan, ako si ozbiljan, je ozbiljan uteg na vrijeme, slobodno i ozbiljna obaveza. Eto nas na pitanju numero 15, 16, 17, ne znam točno. Pozdrav, iako su vaši izvještaji uvijek vrlo objektivni, mnogi vam ipak uvijek nađu zamjerke, posebno Pazinjani. Jedno razdoblje čak niste pisali izvještaje s Pazinkinih utakmica, sve zbog navodnih ružnih uvreda s Pazinjske strane, je li zaista bilo neprimjerenih riječi. Zašto vas Pazinjani ne vole, smatrate li da je potencijalni razlog netrpeljivosti vaša bliskost s Remzom Zalihićem? Opet pitanje je dugo, ja ću ga malo razlomiti, ali nadam se da neću ništa izostaviti. Prva stvar, hvala na tome da su izvještaji objektivni, trudimo se da budu, iako smo svjesni da često, ne često, ali da nekad nisu. Mnogi vam ipak nađu zamjerke, to je istina i nalazit će i dalje, mi jednostavno nismo još na toj razini da ne griješimo, odnosno svi griješe, a naše greške su možda češće od grešaka u Sportskim novostima ili negdje gdje su redakcije veće od broja igrača koji igra na nogometnoj utakmici. Jedno vrijeme čak niste pisali izvještaje, to je istina, sve zbog navodnih ružnih uvreda s Pazinske strane nisu bile navodne i je li zaista bilo neprimjerenih riječi. Ja mogu i reći šta je bilo, koja je bila neprimjerena riječ, neću spominjati koga. Ja sam nazvan štupidom. Ne bih rekao da me Pazinjani ne vole, što više imam jako puno prijatelja tamo i u slačionici i smatram da sam upravo zbog njih napravio jako dobar potez sa tim što sam prekinuo pisanje izvještaja, jer se stvaralo u tom periodu, u vrlo kratkom periodu se stvorilo nekakva teorija da ja namjerno nešto radim Pazinjanima. Kako je prije čašu bila utakmica u Bujama, kada sam ja zaista imao novinara tamo, dakle nisam pisao iz glave, nisam izmišljao, nisam glupirao se i taj novinar nije ni u jednoj rečenici spomenuo suca, a igrač iz slačionice vrlo brzo nakon utakmice mi je poslao, nakon što je pročitao izvještaj, ono, nešto štupido, samo sam ti htio to reći, tako nešto, ali nije to bilo problem. Problem je bilo to što sam 7 dana prije toga, iskreno ne znam ni zašto, odnosno postojao neki razlog, sigurno nešto je bio trigger, okidač, ali ja ne znam, sad se ne sjećam što, zvao me tadašnji čelnik Pazinke i uz salvu uvreda me nije dozvolio da ja kažem svoje, da bi nakon toga to Pazinjani, neki naravno, ne svi, pravdali time da se dignuo šećer. I tu sam ja vidio da već polako ulazimo u tu situaciju gdje šta god ja napišem, Istraspor će biti kriv i da sam sebi stvaram probleme.